Tātad, kolēģi, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Tātad darba kārtībā likuma projekts par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam. Otrais lasējums likuma projekts atzīts par steidzamu. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, ar atgriešanos 44. ir Evijas Papu, deputāts Evijas Papuls priekšlikums, un jā, tur kaut kas ir par sportu, bet Papuls kundze vēlās izstāstīt pati, ka tas suns ir aprakts. Komisijā gan nav atbalstīta.
Sākam debatas, vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Saprotu, ka ar daudzām apropriācijām un daudzām finanšu pārbīdēm no vienas pozīcijas uz otru, gan apakškomisija, saimas apakškomisija, gan izglītības zinātnes ministrija ir ar sporta finansējumu rīkojusies dažādi, bet īsti nevar izsekot, vai tieši šī summa, kas priekšlikumā ir minēta, ir nosakta, lai būtu pilns finansējums, kāds tas ir bijis līdz šim, nozīmīgu tautas sporta un jaunatnes pasākumu atbalstam. Līdz ar to tā nav liela summa, un Dagdas katls noteikti ir lētāks salīdzinot ar ieguldījumu kopējā jaunatnes darbā. Līdz ar to, ja šo summu piešķirtu kā papildinošu, ja nav jau piešķirta daudzajās apropriācijās, tad mēs varētu runāt, ka Izglītības un zinātnes ministrija ne tikai rūpējas par haosu vispārē izglītībā, bet tieši pretēji sportam seko līdz un saglabā arī Covid apstākļos, nu, to vismaz minimālo nepieciešamo finansējumu, lai tautas sports un jaunatnes atbalsts varētu, nu, puslīdz pastāvēt. Kā zināms, attālināto mācību dēļ gan jauniešu, tātad studiju formātā, gan skolā, gan iespējams arī vecākiem cilvēkiem prasa šobrīd daudz rūpīgāk pievērst uzmanību savai fiziskai sagatavotībai un fiziskām aktivitātēm, jo mūs ik pa mirklī aicina iet ārā, iet pie dabas, kustēties, elpot skābekli un visādas citādas darbības, bet skaidrs, ka sporta aktivitātes tiešā pierastā veidā šobrīd nav atļautas, un kas ir arī saprotama epidemioloģijas situācijas dēļ. Bet jebkurā gadījumā situācija kādreiz risināsies un finansējums būs vajadzīgs, tai skaitā jaunatnes pasākumu atbalstam. Līdz ar to, ja nav jau šobrīd varoņi veikuši un pilnu finansējumu nodrošinājuši, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Godētā Mūrnieks, es patiesībā negribētu debatēt lūgt pa procedūru, ja var pieslēgt mani.
Lūdzu, ieslēdziet procedūru, Sarneļu. Par procedūru pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzemis.
Godētā Mūrnieks kundze, es lūgtu aizrādīt ziņotājam Mārtiņam Bonderam, jo mūs klausās cilvēki, kas nav bijuši budžeta komisijā, un arī es neesam, piemēram, budžeta komisijas loceklis, principā ziņotājs neziņo par budžeta priešlikumiem un visu laiku piesaka, kāds no debatētājiem izstāstīs, par ko būs attiecīgais priešlikums, vai arī neizstāst nemaz, ja neviens nepiesakās debatēt, bet ziņotāja uzdevums ir ziņot par priešlikumu, nevis tikai nosaukt, kas tas ir par priešlikumu, vai tas ir atbalstīts vai neatbalstīts. Es aicinātu Bondaru kungu tomēr, jo tas ir budžets, tomēr skaidrot katru priešlikumu, par ko tas ir. Paldies, liels.
Paldies, es uzturu šo prasību. Deputātiem ir tiesības aicināt ziņotāju ziņot par priekšlikumu. Par 44. ir slēgtas. Komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka ja par priekšlikumu nav bijusi debatas komisijā, tu paplašināts debatas, es nevaru izdomāt šīs debatas. Es jau varu mēģināt, bet nu, labāk es to nedarīšu, citādāk nepatikšanas vien būs. Tāpēc komisijas vārdā vēlos teikt, ka deputātes Evijas Papuls 44. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 44. Deputātus Papulis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 25, pret 56 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Šeit 5. Ir deputāta Raimunda Bergmaņa priekšlikums, kurš pārdāl no vienas sporta, teiksim, programmas uz citu. Arī plašas debatas komisijā nebija. Labi, ka Raimunds Bergmans ir pieteicies, viņš noteikti varēs izstāstīt vairāk nekā es. Paldies.
Uzsākam debatas vārds deputātam Raimundam Bergmanim.
Priekšsēdētāji, kolēģi. Nu jā, nu ir vakars un droši vien tagad mēs varam parunāt par sportu, lai mūsu veselība būtu pēc tik ilgām debatēm pietiekami laba. Bet, diemžēl, šobrīd Covid situācijā mēs rēģējam uz notikumiem cenšoties haotiski glābt šo situāciju. Tā vietā, lai darbotos pēc iepriekš izstrādāt plānu, tas ir vērams visās jomās un, diemžēl, arī sportā. Mēs rēģējam emocionāli, nevis nodrošinām paredzamu ilgtermiņa politiku un rīcības plānu. Sports, tas ir gan veselīgs dzīvesveids, gan augsts sasniegums, tātad gan fiziski veselīga sabiedrība, gan arī vērtības, patriotisks lepnums. Abi šie ir ilgtermiņa jautājumi. Budžeta un nodokļu komisija ir noraidījusi manas iesniegumus priekšlikumus par papildus līdzekļu piešķiršanu sportam. Tas nozīmē, ka sportam piešķir to valsts budžeta līdzekļu apjoms salīdzinām ar 20. Gadu ievērojami tiks samazināts. Uzskatu šo lēmumu par nepamatotu. Un tādu, kurš grauj gan sportiskos rezultātus, gan sabiedrības veselību kopumā, gan sporta pozitīvo ietekmi sabiedrībā, gan sabiedrības uzticību valdībā un valstī kopumā. Atļaujos apgalvot tāpēc, ka valdības teiktais nesaskan ar tās darbiem, tāpēc kā gan spēkā esošie politikas plānošanas dokumenti, gan normatīvi akti nosaka vienu, savukārt tās budžetā liecina par kaut ko citu, kā piemēru var minēt. Esošās valdības deklarācijā pārskatīsim sporta nozares finansēšanu, nodrošinot stabilu ilgtermiņa finansēšanas modeli un diskutējot par prioritāri atbalstāmajiem sporta veidiem augstu sasniegumu sportā, tā skaitā paralimpiskajā kustībā. Nu, mums šobrīd ir iespēja atbalstīt šo, tā skaitā arī jauniešu un arī sporta pasākumus. Mēs to vēlamies, un mēs to arī noskaidrosim. Paldies!
Debatas slēgts komisijas vārdā.
Neskatoties uz Raimunda Bergmaņa kvēlo runu, komisijā 45. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 45. Deputāta Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27, pret 52, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 46. Ir deputāta Raimunda Bergmaņa priekšlikums un saistīts arī ar sportu. Tātad tiek pārdalīt naudu no dotācijas komandas sportiem uz, nu, finansējumu izlašu sagatavošanai un dalībai starptautiskās sacensībās. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Raimundam Bergmanim.
Jā, labdien vēlreiz visiem, un šajā brīdī grūti izprast jūsu attieksmi, jūs taču visu laiku balstaties uz nu, faktos balstītām lietām. Nu, man liekas, nevienam nav jāpierāda, ka sports ir tā lieta, kas var palīdzēt sabiedrībai kopumā. Par to jūs rakstat arī savā, nu, pat jau pieņemtajā, mums visiem 20. Gadu vasarā pieņemtā Nacionāla attīstības plāna uz 7 gadiem. Sporta nozares potenciāls izmantoši Latvijā ne tikai jāatbalsta augsto sasniegumu sports, bet arī jāmotivē ikdienā visdažādākā vecuma iedzīvotāji pievērsties fiziskām aktivitātēm. Tādā veidā sekmējot Eiropas sporta hartas mērķu sasniegšanu. Piedāvā tik vienam iespēju iesaistīties sportā un īpaši nodrošināt, lai visiem jaunajiem cilvēkiem būtu iespēja apgūt fiziskās audzināšanas izglītību. Un šobrīd mēs runājam par sportu, par komandu sporta veidu. Nu, jūs taču esiet tik bieži teikuši, ka jūs esiet komanda. Un arī sporta likumā ir daudz reizes pieminēts, un šobrīd mēs kārtējo reizi varam redzēt, ka šis sporta likums netiek pildīts. Uz sporta likuma 13. panta 3. un 5. daļā notiek. No valsts budžeta pirmām kārtām finansējums bērnu jauniešu sports, kā arī tas, ka valsts finansāli nodrošina valsts izlases komandas sporta spēlēs, sagatavošanās un piedalīšanās Eiropas un pasaules čempionātos, olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās. Cienījamie deputāti, jūs taču zināt, ka nu, tuvojās olimpiskās spēles, mēs vienmēr ceram uz mūsu komandas dalību, un tas ir tas lielākais sasniegums, ka kādas mazas valsts, vai ne tikai mazas valsts, lielas valsts, komandas starta. Un jūs taču vienmēr par to būsiet gandarīti un priecīgi. Un kur tad mēs esam šajā brīdī, ka mēs neatbalstam šādu komandu, Latvijas komandu dalību starptautiskās sacensības? Aicinu atbalstīt arī šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Ivijai Papulei.
Priekšsēdētājs kundze un kolēģi, nu, būtu jau tikai pašsaprotami, ja šo priekšlikumu atbalstītu arī tie kolēģi, kas šobrīd atbild par izglītības, jaunatnes politiku un arī par sportu. Kādēļ? Tādēļ, ka ir skaidrs, ka Covid ieviesīs vairākas korekcijas arī ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo kustību tradīcijās. Diez vai skriešana kā vienīgais veids pa parkiem tiks atbalstāms un tiks, tā teikt, bez finanšu līdzekļiem īstenots, varēs aizstāt profesionālo sportu. Un otrs iemesls, nu, jūs šobrīd atbildīgā partija, jūs skaidrs, ka šobrīd graujiet visu iepriekšējo sistēmu, bet graujot iepriekšējo sistēmu neveidojat neko jaunu un galvenais neiedodat resursus. Nu, katrā gadījumā no mēdījiem ir dzirdēts par neapmierinātību arī sporta nozarē un sporta profesionāļu vidū, ne tikai par gaidāmajām nesaprotamajām reformām, bet arī par to, ka finansējuma piešķiršana nu, nav īsti caurskatāma un nav īsti saprotama. Un šajā gadījumā būtu jocīgi, ja jūs neatbalstītu nu, vismaz tāda finansējuma nodrošināšana, kas ļautu skatīties, ka naudas ir tikpat, cik iepriekšējos gados, jo tad nevarēsiet teikt, ka pēkšņi sportam ir nākuši klāt mistiski, būtīgi sakot, nenorādot avotu, nu, nepārāk argumentēti, finansējuma apjomu klāt. Būtu jau jauki par sportu runāt, jo Covid ieviesīs izmaiņas arī bērnu kustībās, un diez vai mācību gadu pagarināšana aizvieto sporta aktivitātes tiem bērniem, kas šobrīd aug, kas šobrīd veidojas kā nākamie iespējams Latvijas komandu izlašu pretendenti. Tad, ja neieguldīsiet naudu vismaz tajā apjomā kā līdz šim, tad gan jūs varēs vainot par kārtējās sistēmas graušanu. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Raimondam Bergmanim otro reizi.
Jā, cienījamie kolēģi, vai ir kaut viens sportists Latvijā, kurš šobrīd varētu atzīt, ka tā var būt šobrīd reiķināties ar stabilu ilgtermiņu finansēšanas modeli? No 2021. gada budžeta projekta neizriet minēto solījumu izpildījums, jo faktiski visas sadaļās ir samazinājums. Ironizējot var teikt, ka ilgtermiņa stabilitāte ir tikai tajā, ka finansējums konsekventi tiek samazināts bez konkrētā saprotamā plāna par to, kas tad ir valsts prioritāte sportā. Visa sporta dzīve turpinās eksistēt izdzīvošanas režīmu. Kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var teikt, ka 48. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 48. deputāta Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 55 atturas divi priekšlikums nav atbalstīts.
Četrdesmit septītais ir kolēģi deputāti Ivan Klementjev priekšlikums, kas paredz no neparedzēto gadījumiem līdzekļiem piešķirt līdzekļus augstas klases sasniegumu sportam un konkrētāk jau Tokijas olimpiskajām spēlēm, spēļu dalībniekiem, es gribētu teikt, bet šis te priekšlikums budžeta komisijā netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds deputātam Ivanam Klimenčevam.
Labdien, vai labvakar, cieņamie deputāti, es cieņamā priekšsēdētāja kundze. Nu, kā es paredzēju, tā priekšlikuma, tāpēc, ka plānojot valsts budžeta ilgtermiņā, arī ir samazināta uz 5 miljoniem budžets. Pagūtu 7 miljonu budžets samazina sportam. Tikai uz 5 miljoniem sporta būvis samazināt arī sporta federācija un sporta pasukuma uz 1 miljonu veselu. Un tāpat augstklases sasniegumu sportam arī samazināt uz 2 miljonu. Jā, sports dabūja šodien no COVID-19 naudam saviem 5 miljonam, lai samakstēt par tiem neizmantām tepam, algu samakstēt arī sporta darbiņkam, tas bija izdarīt. Paldies par to arī par atbalstu, bet tomēr olimpiskās spēlēs stūjas, un šis gads jau bija olimpiskais, un daudziem sportistiem vajadzētu bija izpildīt olimpisko kvalifikāciju, lai atbrauktu olimpiskās spēles. Pašlaik mums ir tikai 8 ceļziemas uz Tokijos olimpiskās spēlēm. Bet no olimpiskās spēles nākošā gada Tokijo notiks, tam vajag gatavoties, un tas notiks pavisam cita kontinenta, kur pavisam cita pieeja jābūt sportistam gatavoties, un vajag aizbrot vēl vienu reizi pirms olimpiskās spēlēm obligāta, lai aktivizēt, lai pārbūt, kā strādā visi sporta mehanizmi, sirds, kā strādā, cik vajag dienas braukt pirms olimpiskās spēlēm, lai aklimatizēt ar labāk. Vajag arī domāt par to, kā mēs piegādēsim sporta inventāri, kas arī dārgs prieks. Kādu speciālismu mēs ņemsim līdzi, kur mēs arī izvietosim savus ne tikai galvenu komandu, bet arī paliku komandu, sporta formu vajag. Un jau tu es arī olimpiskai slūdzu pagrienu vēl vienu minūtu man dot.
Nebūs laika tiek apvienoti.
Jā, paldies. Un vajag domāt arī par to, kā gatavosim ziemas olimpiskas spēlēm, kas faktiski jau pēc gada ir, tas arī nopietns process. Un tā ir sporta nozare, tā ir nozare, kur mēs pavisam gadam sasniegšu ļoti lielas rezultāta, un Latvija ir atpazīstama arī paldies sportam arī. Bet, diemžēl, plānu budžeta arī izgatavot mīsa, kas iesniedza mīsa kabinetam, diemžēl, sports bija starp tam prioritāri, bet netiek atbalstītā. Un izvedies tāds vakums arī, un to vajag gan novirst. Tāpēc, ka sporta apakš komisija strādā 17 deputātu no dažādiem frakcijām, un opozīcija tikai 3 deputāti, vairāk no pozīcijas. Ja jūs neatbalstīs, nu, es nezinu, ko jums tur darīt, tā sporta apakš komisija. Vēl 10 cilvēki, kas
atbalstīs sporta. Komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka 47. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 47. deputāta Klimenčeva priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 56 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Četrdesmit astotais ir kolēģi Bergmaņa priekšlikums, un komisijā nav atbalstīts, saistīts arī ar gatavošanos olimpiādai gan Tokijā, gan Pekinā. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Tad es lūgtu apvienot abus laikus man dotos.
Debašu laiki tiek apvienoti.
Un skaidrs, ka ievērojot Satversmes tiesas nesen publicēto spriedumu augstskolu jautājumu acīm, redzot arī sporta likumu 13. pantā, pirmajā daļā ir diskutēta. Tā cits starpā paredz, ka budžeta apakšprogrammas, augstas klases sasnieguma sports finansējuma apmērs tiek noteikts ne mazāks kā iepriekšējā budžeta gadā. Nu, šeit mēs tad arī nonākam. Nepildam arī šo likumu šodien. Protams, var ņemt vērā šo spēku aizsošo normu, taču ir jāatceras, kādu lepnumu Latvijas sniedz ikviena izcīnīt medaļu. Atcerēsim, cik gadu sūra darba sportistiem ir jāiegūt, lai tās izcīnītu, un atbalsts ir nepieciešams ik gadus, vairāk gadu griezumā. Un šobrīd es noslēgumā gribētu parunāt par to attieksmi, vai jūs tiešām, kungi, neatceraties, 30 gadus atpakaļ, barikāžu laikā, kas sargāja ministru kabinetu? Sportisti, bobslejisti. Un šobrīd mēs lemjam par šo cilvēku atbalstu. Par šiem cilvēkiem, kas bija gatavi ziedot visu savu sportisko dzīvi un aizstāvēt plikām rokām šo valsti. Vai nav ironiski? Man liekas, ka ļoti. Un šajā brīdī, kad jūs aizdomājaties, ka šī gadā mēs arī sveicām šos pašus bobslejistus, kas izcīnīja pirmo zelta medaļu, šī zelta medaļa tika pasniegta uz Latvijas zemes. Es nezinu, vai kādreiz mums jau būs tāda iespēja kādam no šeit Latvijā dzīvojušiem kaut kādu mirkli izbaudīt. Un kārtējā attieksme no vadības puses. Paldies izglītības zinātnes ministrei, kas ieradās. Bet kur tad pārējie šīs valsts vadītāji bija? Kad tik izcīnīgi, tik būtiski, un tas notika šeit, mūsu zemē. Vai tā mēs esam izpaudušies ar savu attieksmi pret lietām? Mēs te pat redzējām attieksmi Argentīnā, aizējot ļoti diskutējiem, ļoti dažādis var vērtēt šo cilvēku devumu sportā un viņu privāto dzīvi. Bet kāda bija attieksme no valsts vadītāja puses? Viņš tika izvadīts no prezidenta pils ar 3 dienas ārā. Man negribētos, lai mums būtu tādi jārīko šādi paši notikumi un jāizvad mūsu sports ar 3 dienas ērām pēc mūsu pašu pieņemtiem likumiem. Bet tiešām jūs neaizdomājaties, ka kādam no jums arī būs jādodas uz gan uz Tokiju, gan uz Pekinu. Kā jūs jutīsieties? Vai jūs varēsiet paskatīties šiem sportistiem acīs? Un ja jūs arī neaizbrauksiet, tad tā būs otra situācija, kurā atkal mēs nonāksim pie tās pašas attieksmes. Kāpēc jūs neaizbraucāt uz to? Tāpēc lūdzu atbalstiet manu priekšlikumu. Paldies.
Pārts deputātam Ivanam Klimentjevam.
Vēlreiz labvakar. No sports apina visas nācijas, visas reilīgais. Un tieši tokie, kur sapulsies 10 000 vislabākies, visstiprākie sportisti ar labu pozitīvu enerģētiku. Un tas pēc Covid laika, kad visi pulsies kopā, tas būs liels panākums visi. Un ja mēs stāvēsim vēl uz piedestāla, olimpiskā piedestāla un Latvijas karogs plīvo tur virs Tokijas stadionā, tas būs ļoti milzīgs panākums. Un to atceries ļoti daudz. Pie 2 miljārdi, kas sēš un skatās olimpiskās spēles, viņi to atceresies. Tad padomāsim par to, vai ir vērts ieguldēt līdzekļu sportam vai ne. Tāpēc, ka nevar tā kā šodien mēs tā kā lēmjam, ka nē, mums nevar tā nauda, a pēc tam jūlijā mēs jau pieņemsim tā lēmu, ka davai dodam naudu uz miljonu. Neko nevaram izdarīt par mēnešu sportu, vajag strādāt ilgu termiņā, lai sasniegtu rezultātu, vajag plānu savus dzīvi. Nepietiks tikai nokačēt sev muskulē, bet vajag vēl padomāt galvā, saviest galvu kārtībā, lai sasniegtu rezultātu, lai katra muskula jūsu, tas sportisti, arī būs atbildīga par savu rīcību. Tas ir psiholoģiskais darbs arī. Tam vajag sagatavot, ka tu esi gatavs, ka aiz tevi stāv tauta, ka tauta ieguldā valsta līdzekļu, nodokļu maksāta līdzekļu uz to, lai delegāt savus labākos, stiprākos vēstniekus uz Japānu vai uz Pekinu, lai viņi godīgi aizstāvu savu Latvijas valsti. Lūdzu, atbalstu šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
48. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 48. deputāta Bergamiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 52 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Četrdesmit devītais priekšlikums ir deputātu grupas priekšlikums. Deputāti ir no Zaļo zemnieku savienības atbalsta 49. Priekšlikumā par olimpisko sportu. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Bandara kungs, vai jūs varat nolasīt deputātus, kur ir iesnieguši šo priekšlikumu?
Iesnieguši ir Gundars Daudz, Danreiznieks Ozola, Māris Kučīnskis, Janīna Jalīnska, Raimonds Bergmanis, Jānis Dūklaus, Viktors Valainis.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātai Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, kolēģi, noteikti nesanāks tik emocionāli un stipri par sporta atbalstu runāt, kā manam kolēģim Bergmaņa kungam, bet patiesībā šī tēma, kur varētu un vajadzētu. Tas finansējums, kas ir no deputātiem piedāvāts Latvijas paralimpiskajai komitejai, ir apmēram tā summa, ko pati komiteja lūdz, lai turpinātu darbu pie paralimpiskā sporta centra pret īstenošanas. Tas lēmums par to, ka šāds sporta veids ir nepieciešams, lai nodrošinātu pielāgotas telpas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan profesionāla, gan amatieru sporta attīstībai, tika pieņemts par 2017. Gadā, un līdz šim kolēģi jau apmēram miljons ar valdības un pārsvarā gan saimas deputātu atbalstu šim projektam jau ir veltīts un izmantots. Šī summa, kas tiek lūgta, ir nepieciešama, lai izstrādātu lokālu plānojumu un tālāku projektu attīstību. Olimpiskā komiteja, protams, arī tāds pamatot sašatumu izsaka, ka izskatās, ka šobrīd šis projekts ir iesprūdis valdības birokrātiskos gaiteņos, tiek mētāts kā tāds karsts kartupels no ministrijas uz ministriju, ko ir ērti darīt, jo, jā, tas tiešām ir projekts, kas skar ne tikai izglītības un sporta atbildību, bet arī sociālo jomu. Un uz priekšu ar to projektu netiek. Kolēģi, ja ir tik daudz resursu ieguldīts, mēs saprotam, ka ir lēmums jau pieņemts un ka tā ir reāla nepieciešamība, tad nav vērts šobrīd marinēt šo projektu un ir vērts ieguldīt šo 150 tūkstošu, lai tiktu tālāk un varētu ar Rīgas domu attiecības tālāk kārtot un projektu pavirzīt. Tas būtu ļoti svarīgs projekts ne tikai sporta attīstībai šeit, bet arī pielāgotā sporta veida turisma industrijas attīstībā, jo tagad daudzas valstu organizācijas izrāda interesi.
Debates slēdzu. Debates bija slēgtas. Komisijas vārdā.
9. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 49. deputātu Daudzas, Reizniecis Ozols, Kučīnska, Jalīnskas, Bergmaņa, Dulklau, Valāņa iesnieto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 54 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 50. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš ir atbalstīts budžeta un finanšu komisijā. Tas tātad pārdala līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem uz Izglītības zinātnes ministriju, lai atbalstītu barikāžu pasākums nākamajā gadā.
Sākam debatas. Vārds deputātam Ječislavam Dambrauskim.
Augstu gudotie kolēģi, es tikai gribu jums pateikt, ka man ir tik liels prieks par to, ka mūsu ministra kabinets tik ļoti labi tiek galā ar saviem galvaniem izaicinājumiem, ar Covid krīze, ar visu to, kas notiek veselības aprūpē, tautsaimniecībā, ka ministru kabinetam ir pat laiks pieņemt lēmumus, diskutēt un pieņemt lēmumus par 4000 eiro. Es jūs kolēģi aicinu, es jūs aicinu aplaudēt mūsu ministru kabinetam, jā, par tik lielo kompetenci. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka 50. priekšlikums, kurš nāk no ministra kabineta, tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 50. ministra kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret 3 atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
Pirmais ir deputāta grupas, kuras sastāvā ir Jānis Dūklaus, Dana Reizniec, Ozola, Viktors Valainis, Gundars Daudze, kuri faktiski pārdala līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem uz atbalstu lauksaimniecībai un lauka attīstībai. Šis priekšlikums budžeta un finanšu komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, dīvaini ir šī valdības, atvainojos, ka es tā saku, kura it kā ar vienu roku domā, kā atbalstīt uzņēmējus šobrīd Covid krīzes laikā, bet ar otru roku veselai nozarei būtisku atbalstu un finansējumu samazina. Un šeit runa ir par to, ka pirmo reizi pēc daudziem gadiem Zemkopības ministrijas budžeta programmā Valsts atbalsts lauksaimniecībai lauku attīstībai nav paredzēts finansējums investīciju veicināšanai daļējai kredīta procentu dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām. Šī ir programma, kur daudz gadu garumā ir veiksmīgi strādājusi un kas ir īpaši mazos vidējos lauksaimniekus atbalstījusi, gan ļaujot iegādāties lauksaimniecībā izmantojamo zemi, gan aprīkojumu, gan attīstīt ražošanu. Nu, statistikai 18. gadā šo atbalstu bija pieteikušies 1911 pretendenti, 9. gadā jau 2668, kas pamatā bija mazās un vidējās ģimenes saimniecības. Nu, nav noslēpums, kolēģi, ka bankas arī šobrīd diezgan kritiski vērtē finansējumu piešķiršanu lauksaimniecības nozarei, un ja ir šāds valsts atbalsts, tad lauksaimniekiem ir daudz lielāks iespējas finansējumu iegūt. Nu, laba lieta, kas iepriekšējās valdības laikā tika izveidota apgrozāmo līdzekļu iegūšanai ir altuma administrētais zemes fonds, kas ļauj vismaz uz brīdi pārdodot savu lauksaimniecības zemi valsts institūcijai iegūt šos apgrozāmos līdzekļus, bet kolēģi ar to nav pietiekami un es tiešām nesaprotu, kāpēc ir jāizposta tās programmas, kas līdz šim ir ļoti labi strādājuši. Daļēji es saprotu, ka Zemkopības ministrija pēc tādas piedienu no lauksaimnieku jomas mēģina ko domāt no Eiropas naudām, bet tās nevar izmantot lauksaimniecības zemes iegādai.
Vārds deputātam Jānim Cilvēnam.
Labvakar, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Par šo priekšlikumu, nu, es gribu mazliet palabot, ja iesniedzēju to nezin, tad šo atbalstu šogad saņēmuši aptuveni 2700 saimniecības no 60 tūkstošiem. Un tās, kā Reizniec Sozols kundze mini, tās nav mazās un vidējās, bet tās pārsvarā ir lielās. Protams, ir arī vidējās un mazās, bet nu, lielākā tiesa tās ir lielās. Kā arī gribu palabot arī, kad Zemkopības ministri ir 20 miljonus eiro piešķiruši jaunas atbalsta programmas izveidē daļai kredīta procentu atmaksu investīciju pasākumiem. Tā kā nevajag teikt, ka nauda nebūs, bet, protams, 10 gadus šis ir bijis finansēts no valsts budžeta, bet šobrīd ministrija to ir pārlikusi uz tiešmaksājumu aploksni. Nu, paldies!
Debats slēgts komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka 51. priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 51. deputātu Dūklava, Reizniecis Ozolas, Palaiņa Daudzes priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 28 pret 55 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir deputāts Sevijas Papuls priekšlikums, kas paredz pārdalīt līdzekļus no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem uz augstāko izglītību. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātei Evijai Papulei.
Priekšsēdētājs kundze un kolēģi, jā, kā jau minēju sākumā, šādi priekšlikumi būs vairāki, tādēļ, ka augstākās izglītības iestādes atrodas dažādu ministriju padotībā un faktiski par tām atbild gan kultūras ministrija, gan zemkopības ministrija, gan labklājības ministrija, gan izglītības un zinātnes ministrija, gan arī aizsardzības ministrija un koledžas tā skaitā. Kādēļ tik uzstājīgi, un ne tikai tādēļ, ka tas ir vairāku ministriju padotībā, bet kādēļ tik uzstājīgi, tādēļ, ka izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs nepiebilda ne tikai par kritērijiem, pēc kuriem piešķir šo it kā valsts paaugstināto stipendiju, bet nepateica arī galveno, ka stipendiju saņēmēja loks ir pamatā tie, kas studē valsts budžeta vietās. Un kā zināms, valsts budžeta vietas dažādām augstskolām ļoti bieži nesastāda vairākumu studējošo skaita ziņā, un līdz ar to arī Latvijas rūpniecības kamera ir iebildus par to, ka faktiski šī nevienlīdzīgā pieeja, ko mēs vērojam vairākās jau jomās, kur JKP atbild par naudas sadali, īpaši par pusdienu, brīvpusdienu sadali 1. 4. klasē, nu, šī grupēšana, ka vieniem dod un otriem nedod, ir arī šajā izpildījumā ministru kabineta gan jāsaka līmenī, un tiem, kas apmaksā studijas paši, tiem šas stipendiju paaugstinājums nepienākas. Un šķiet, ka Latvija nav šobrīd tik bagāta, lai saviem jaunajiem cilvēkiem noteiktu, tev būs stipendija, tāpēc, ka es tā vēlos, un tev nebūs, tāpēc, ka tu jau maksā un pats turpini maksāt tālāk. Vēlreiz saku, ka šie jaunieši izvēlēsies citas augstskolas, citu valstu augstskolas, kur studijas paši par sevi ir par brīvu, ko Latvija šobrīd nepiedāvā, un vēl papildus stipendiju var saņemt arī tādos gadījumos, neskatoties uz to, vai tu maksā vai nemaksā par studijām. Šajā gadījumā uzstājīgi aicina atbalstīt priekšlikumu, tādēļ, lai šī netaisnība nebūtu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Budžeta komisijā 52. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 52. deputātas Papulis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 56 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir deputāta Viktora Valaiņa, Gundara Daudzes, Danas Reizniecis Ozols priekšlikums, kurš no Latvenergo dividentēm pārdala naudu uz minimālajām pensijām. Paldies, tas ir 60 miljoni un komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 53. deputātu Valaiņa Daudzes Reizniecis Ozols priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 57 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Četurtais ir ministra kabineta priekšlikums, kuru budžeta un finanšu komisijā atbalstīja, un tas ir saistīts ar papildus finansējumu SIA bērnu un pusaudžu resursu centrs, lai 2021. Gadā nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīves vietā bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām un procesiem, tādējādi nodrošinot pakalpojumu kapacitātes stiprināšanu un pieejamības palielināšanu rindu mazināšanu. Komisijā tika atbalstīts. Paldies.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Kolēģi, šis priekšlikums palielina finansējumu pusaudžu resursu centra pakalpojumiem. Pusaudžu resursu centrs palīdz pusaudžiem, kas ir nonākuši lielās grūtības savā dzīvē, īpaši tajā dzīves posmā, kad cilvēks ir īpaši trausls un ievainojams. Un šogad centram bija paredzēts palīdzēt 120 klientiem, taču jau līdz septembrim atbalstu bija saņemuši 207 pusaudži, un plus vēl 400 bija saņemuši krīzes konsultācijas. Un faktiski pakalpojumu un atbalstu saņem ievērojami lielāks jauniešu skaits nekā tika planots. Tāpēc domāju, ka pēc finansējuma palielinājuma nākamgad būs iespējams nodrošināt pakalpojumu bez ilgstošas gaidīšanas rindā, kas ir ļoti svarīgi, bet tanī pašā laikā gribu atzīmēt, ka pašlaik Latvijā diemžēl vēl nepastāv vienota atbalsta politika grūtības nonākušiem pusaudžiem. Manuprāt, tāda jātop tuvākajā nākotnē, ne visas pašvaldības sociālie darbinieki zina, saskaroties ar pusaudžu problēmām, atkarībām vai citiem nopietniem traucējumiem, kur vērsties, kā pēc iespējas ātrāk nodrošināt šiem jauniešiem profesionālas atbalsta pakalpojumus. Un uzskatu, ka mums jāizveido vienota atbalsta sistēma visa valstī, bet no šis pirmais solis iešķirt finansējumu, lai varētu vismaz nodrošināt, lai nav rindas nākamajā gadā, es domāju, ka ir pareizā virzienā un aicinu atbalstīt.
Vārds deputātē Ļubavai Švecovai.
Jā, paldies. Neskatoties uz to, ka šis priekšlikums noteikti ir ar pozitīvu efektu un ļoti svarīgs un nozīmīgs, jo skar ļoti jūtīgo jomu un problēmu. Taču to, ka viņš parādījies otrajā lasījumā un ka viņš nav saulaicīgi un rūpīgi izdiskutēts, tad vairāk izskatās, ka tas arī ir viens no deputātu kvotas priekšlikums. Līdz ar to tas nebūtu nemās neliecina par to, kā valdība pietiekuši kvalitatīvi un ministri veic savus pienākumus. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Godotie kolēģi, tā kā starp mums ir arī gan deputāte, gan labklājības ministra Ramona Pietreviča, tad man liels lūgums Pietrevičas kundzei kaut kā paskaidrot, kāpēc šis konkrēts pasakums nav iekļauts kopija apropriācija, kas ir zem labklājības ministrijas. Jo savādāk tas tiešām izskatās, ka viena no tādām deputātu kvotām, kas šoreiz iet zem ministru kabinetā nosaukumā. Un man kolēģi tāds, laikam neapšaubot kolēģis Marijas Golubevas labākos nodomos un to, ka viņa, es pieņemu, ka tieši kolēģi Golubevas kundze ir laikam atbildīga par šo priekšlikumu un esmu pārliecināts, ka viņa ir izdarījusi visticamāk visu to izpēti par šo konkrēto uzņēmumu. Bet mana kolēģi tā mulsanā, ka mēs piešķiram budžeta līdzekļus SIA. Tas nav kaut kas tāds, kas notiek bieži, kolēģi. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzolai.
Jā, es arī tieši, kolēģi, vēlējos pievērst tam pašam faktam uzmanību, ka neskatoties uz to, ka mērķis ir labs un atbalstāms, Golubevas kundze diezgan detalizēti izstāstīja par tā aktualitāti, man arī tiešām mulsina, ka finansējums šāda ar deputātu lēmumu un valdības arī atbalstīts tiek piešķirts vienam SIA bez konkursiem, bez kādiem kritērijiem, bez normālas procedūras, par kuru citkārt, manuprāt, arī droši vien Golubevas kundze kā tāda atklātas politikas īstenošanas piekritēji noteikti iestātos. Kāpēc šoreiz šāds izņēmums un kādēļ šāda lēmuma tiek uzlikt uz deputātu pleciem, nevis Labklājības ministrijas, kā par nozara atbildīgās ministrijas virzīti, man nav skaidrs.
Vārds deputātei Marijai Golubevai otro reizi.
Jā, kolēģi, pavisam vienkārši sociālās komisijas sēdē vēl pirms mēneša aptuveni. Tika diskutēts šis jautājums par pakalpojumiem pusaudžiem ar dažādām atkarībām un tika secināts, ka nav vienotas sistēmas valstī, bet ka vienīga organizācija, kas šo pakalpojumu pašlaik veic par valsts budžeta naudu, ir pusaudžu resursu centrs, kas ir bērnu slimnīcas nodibinājums, cik es saprotu, un juridiska forma ir SIA, bet tas ir kurā gadījumā ir saistīts tikai ar bērnu slimnīcas fondu, kas ir Latvijas, tā teikt, valsts slimnīca, tā nav nekādā gadījumā privātas SIA.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, kā mēs varam redzēt, tad, ja es pareizi saprotu, tas ir diezgan svaigi nodibināts SIA, un mēs ļoti priecāsimies, ja pēc iespējas vairāk tiešām bērnu pusaudžu saņems šos nepieciešamos pakalpojumus, un mums šī problēma kļūs aizvien mazāk aktuāla nekā tā ir šobrīd, taču es arī gribētu saprast, kāda tieši Marijas Golubevas kundzes iesaista šajā te SIA tapšanā un šajā šī priekšlikuma atbalstīšanā. Varbūt, ka es saprotu, ka viņi ir iztērējusi jau savu laiku, bet droši vien jautājums vairāk retorisks, un man arī jāsaka, diemžēl, tas izskatās pēc kvotas, to vai tā tiešām ir kvota vai nē, mēs redzēsim varbūt kaut kādā priekšvēlēšana retorikā vai vēl kādā citā jautājumā, kur kāds no politiķiem piedēvēs sev lielu nopelnu, izsitot it kā kādu no priekšlikumiem caur valdībai, bet mēs tiešām vēlam visu to labāko resursu centram un bērnu rehabilitācijai, taču man liekas, ka šādas lietas izmantot savai politiskai karjerai, retorikai nebūtu pieņemama. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Vēlos vērst kolēģi uzmanību, ka tas ir nevis viena vai vairāk deputātu priekšlikums, bet tas ir ministru kabineta priekšlikums, un tas ir atbalstīts budžeta un finanšu komisijas sēdē.
Lūdzu zvanu, balsosim par 54. Ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi, 55. Ir deputāta Sevijas Papulis priekšlikums, kas paredz pārdalīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz stipendijām. Papulis kundze izstāstīs detalizētāk noteikti, kas par stipendijām un kāpēc. Bet budžeta un finanšu komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats, vārds deputātei Evijai Papulei.
Priekšsēdētājs kundze un kolēģi, tā skaitā opozīcijas kolēģi, lai jūs nemulsina mazā summa, tā nav deputātu kvota. Tā ir atkal sadaļa no stipendiju garantētas palielināšanas iekļaušanas valsts budžetā kā stabilu pozīciju. Šajā brīdī Labklājības ministrijas paspārnē arī atrodas gandrīz augstākā līmeņa, ja pirmā augstākā līmeņa institūcija, kurā arī ir cilvēki, kas studē. Un tādēļ arī uz šiem studentiem attiektos ne tikai maksas vai budžeta, bet jebkurā brīdī uz Labklājības ministrijas paspārnē esošās iestādes studentiem arī attiektos stipendijas palielinājums. Es aicinātu paskatīties Golubevas kundzi uz šo sadaļu, jo Labklājības ministrija, kas arī atbild par iepriekšējā balsojumā, pieņemtajiem lēmumiem un arī par prevenciju jauniem cilvēkiem, arī šī institūcija, par kuru jūs balsotu 55. Priekšlikumā, zināmā mērā nodarbojas ar to pašu, par ko jūs runājat. Un ja jūs neveidosiet jauno paaudzi, un jauno paaudzi var piesaistīt ar stipendijas stabilu apjomu, nevis katru gadu skatoties, no kurienes atrast vai neatrast, bet iezīmēt šo pozīciju kā stabilu finansēm visiem studentiem, nu tad faktiski šis priekšlikums būtu jāatbalsta, ja labklājības joma ir svarīga, ne tikai atsevišķu sijā atbalsts. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Vārdā vēlos teikt, ka 55. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 55. Deputātas Papulis priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28, pret 57, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, pār pa 100 miljoniem sociāldemokrātiskā partijas frakcija saskaņa ir iesniegusi priekšlikumu, lai no, lai teiksim, palielināt minimālās pensijas no 330, neapliekamo minimumu, es atvainojos nevis pensijas, no 330 uz 500 eiro. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatis, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labvakar, senajiem kolēģi, deputāti, ka šīs priekšlikums nodrošina budžeta finansiāla bilanci gadījumā, ja iztenojot iepriekšējo cita likumprojektā iesniegto priekšlikumu, kuru iesniegusi mūsu frakcijā, tiktu pacelts pensijas gadā neapliekamais minimums no 3960 eiro līdz 600 tūkstošiem eiro gadā, attiecīgi no 330 eiro mēnesī spēka esošajiem līdz 500 eiro. Ja tāds pasākums būtu iztenots, tik tiešām budžetam, ja būtu jārezervē līdzekļi, kuri ir tik nopietni pārsteiguši mūsu komisijas priekšsēdētāju, sociālais taisnīgums un nodokļa sloga samazināšana pensionāriem maksa nauda kolēģi darā. Tāpēc mūsu frakcija ierosināja budžeta paredzēt līdzekļus, kura ir arī nosaukta mūsu priekšlikumā. Jā, liela nauda, bet ir nepieciešams to samaksāt, lai mūsu pensionāri būtu lielāko naudu savus naudas mākos gala rezultātā. Es lūdzu, ja šīs priekšlikums joprojām ir balsojams, to atbalstīt. Paldies.
Slaidu. Komisijas vārdā.
56. Priekšlikums budžeta un finanšu komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 56. Frakcijas saskaņu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26, pret 57, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 57. Priekšlikums ir frakcijas saskaņa priekšlikums, kas paredz, teiksim, palielināt valsts sociālos pabalstus Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un cietušo personu sociālajai aizsardzībai. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 57. Frakcijas saskaņu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 59 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 58. Priekšlikums ir Sociāldemokrātiskās partijas frakcijas saskaņa priekšlikums, kurš faktiski, jā, nu, lūdz finansējumu valsts sociālajiem pabalstiem, un arī šis priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par 58. Frakcijas saskaņa priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 26 pret 58 atturas nulli, priekšlikums nav atbalstīts.
Piecdesmit devītais priekšlikums ir deputāts Regīnas Ločmels priekšlikums, kurš paredz līdzekļus pārdalīt no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātām, faktiski, nu, valsts sociālā, nu, jā, cilvēki, kas uz cilvēkiem, kuri ir sociālajā apdrošināšanas nodarbē.
Sākam debatas, vārds deputātei Regīnai Ločmelē.
Diemžēl komisijas priekšsēdētājs maldina deputātus, jo mans priekšlikums ir par mērķa dotāciju atjaunošanu sociālajiem darbiniekiem. Tiem darbiniekiem, kuri kopā ar medicīnas darbiniekiem pašlaik atrodas un cīnās ar COVID-19, gan pensionātos, gan strādā ģimenēs ar bērniem. Un tieši sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā un specializējas darbā ar ģimenēm, ir domāta šī mērķa dotācija, kura tika izmaksāta 2018. Gadā un pēc tam netika atjaunota. Gribētu informēt deputātus arī par to, ka nākamgad labklājības ministrija diemžēl nav paredzējusi neviena centa 21. Gada budžetā tieši sociāla darbinieku atalgojuma palielināšanai. Šie darbinieki paliek absolūti bez ministrijas, atbildīgas ministrijas uzmanības, kā arī ilgstoši viņiem netiek palielināts atalgojums. Finansējums, kuru mēs prasam, tie 898 tūkstoši eiro, kuri nepieciešami mērķdotācijas pašvaldībām, nodrošināšanai sociālo darbinieku, kas strādā ar ģimenem un bērniem, piemaksām atvaļinājuma naudas un slimības naudas izmaksai, proporcionāli piemaksas apmēram un darba devēja valsts sociālas apdrošināšanas obligātajiem piemaksām. Atgādināšu vēl par to, ka ņemot vērā to, ka pašvaldībām šogad nākamgad līdzekļu būs mazāk, tas ir ļoti, ļoti svarīga budžeta pozīcija, kuru es lūdzu piešķirt sociālu darbinieku atalgojumu palielināšanai no valsts puses. Paldies.
Slēdzi komisijas vārdā.
Komisijas vārdā daudz vārdus neteikšu, lai nekļūdītos, bet 59. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 59. Deputātas Ločmelas priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 30 pret 58 atturas nulli, priekšlikums nav atbalstīts.
Savukārt 60. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš paredz, teiksim, tā, es atvainojos, man te sajuka man raksti. Pārdāl no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz labklājības ministrijas IT sistēmas pilnveidi. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatus vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolē.
Jā, kolēģis, arī Saeimas deputāts aicinātu šo priekšlikumu noraidīt, un diezgan amizanta vispār bija šī priekšlikuma apspriešana budžeta komisijā. Vēl dažas dienas pirms skatīšanas Saeimā valdība, no es pieņemu arī labklājības ministra, pat bija nobalsojusi par šo priekšlikumu, un tad budžeta komisijas sēdē sākā stāstīt mums, ka nē, nevajag šo naudu, lūdzu, balsojiet pret. Un arī tikai pēc tā mani jautājumi praktiski, vai tiešām šie līdzekļi ir nepieciešami, jo, kā redzams, tie bija paredzēti valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai, ņemot vērā jaunās nodokļu izmaiņas. Laiku, kamēr no valdības šis dokuments atnāca līdz Saeimai, bija notikušas kārtējās sēdes, vingrinājumi, kūliņi un tika mainīta administrēšanas kārtība, nu jau vairs ne sociālos darbinieks iesaistot, bet uzdodot valsts ieņēmumu dienestam, vērtēt, vai cilvēkam pienāks iespēja mazākas sociālās iemaksas maksāt, tad, ja cilvēks būs pats to deklarējis, tad zinām, ka mums šobrīd tad likums paredz šādu iespēju. Nu, un tādēļ šie līdzekļi nav nepieciešami, bet ja mēs priecājamies, ka nauda ir ietaupīta, tad patiesībā es domāju, ka jūs diezgan labi saprotat. Ja mēs šobrīd ietaupām 72,500 eiro, tad mēs jau pirms dažiem priekšlikumiem nobalsojām par 500,000, kas būs nepieciešami jaunās administrēšanas sistēmas ieviešanai. Nu, pasakiet vēl kā citādi šo nosaukt kā ne haus un nesaimniecisku pieeju.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Nu, kolēģi, pilnībā pievienojoties Dānai Reizniecei Ozolai, viņas šajā vērtējumā attiecībā uz priekšlikumu es vēlos vēl piebilst to, ka patiesībā Dāna Reizniece Ozola ļoti kvalitatīvi noziņoja par to, kas ir noticis komisijā, kādas ir bijušas diskusijas, kādas ir bijušas debatas un kāpēc šis priekšlikums netika atbalstīts. Un jāsaka, lielu nožēlu, kvalitatīva šī likumprojekta budžeta izskatīšana mums izpaliek, tāpēc, ka, nu, cik mēs neesam lūguši, tomēr ziņotājs ļoti pavirši izpildu savus pienākumus. Un tas nav vienkārši, nu, tā kā tikai opozīcijas kaut kāda kasīšanās, bet objektīvi arī Mūrnieks kundze, diemžēl, to pamana, ka mēs nevaram, nu, tiešām prezentēt sabiedrībai kvalitatīvas diskusijas attiecībā uz atbalstītiem priekšlikumiem, ja par tiem vispār nekas netiek pateikts, pat ne pāris vārdus. Paldies, kolēģi, sveicināt.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos teikt, ka 60. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 60. Ministru kabinetu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 6 pret 76 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 61. Ir deputāta Ivana Klimenčeva priekšlikums, kurš paredz pārdalīt līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem uz probācijas dienestu. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatus. Vārds deputātam Ivanam Klimenčevam.
Neredzu sevi, neredzu, diemžēl, sevi, neredzu sevi.
Mēs jūs arī neredzām, kur mēs jau komis.
Jā.
Vai jūs netīšām nesat kamerā aizbīdījis ciet?
Nā, atvainē, jā, atvainē. Mana kļūda atvainē, jā.
Cienījamo kolēģi, valsts probācijas darbiņu karabiedrībā vēršas ar aicinājumu pie Saeimas deputāta mērķtiecīgi paaugstināt valsts probācijas dienesta personāla kapacitāti, lai stiprinātu valsts iekšējo drošību. Amata algas palielināšana nepieciešama sabiedrības drošības nodrošināšanai, dienesta funkciju izpildē un būtiski samazina kvalificētā darba spēkā aizplūšana no dienesta un palielināt prasības atbilstoši pretendentu piesaistē uz vakantiem amatiem. Algas palielināšana attiecēs uz tām nodarbinātā grupām, kuras algu apmere ievērojamie atpalikt no ministra kabineta noteikta maksimālā apmera. Algas palielināšana pamata paredzēta darbiniekam, kas tieši kontakti ikdienu strādā ar probācijas klientu. Visiem šiem darbiniekam minimāla izglītības prasība ir augstākā izglītībā. Nepieciešamais zināšanas un pieredze darbinieks iegūst vidē bez 2 gadu darba un apmācībām, ko nodrošina pats dienests. Kopā dienests ir 404 amata vietas. Savukārt, klientu skaita, kuriem ikdienas strāda dienas darbinieka visā Latvijā, ir vidē 6500 probācijas klienti. 70% no visiem ikgadu Latvijā piemērotajiem kriminālsūdiem izpilda tieši valsts probācijas dienests. 19. Gada darbo valsts probācijas dienests atstāja 53 darbinieki. Personāla rotācijas koeficienta 19. gada 27%, 44% no pretendentu atlasam izpildīties bez rezultāta vai no atbilstoša pretendentu atsakas uzvinīt piedāvāto atlīdzību vai no konkurencijas piesakās kvalifikācijas neatbilstoša pretendente. 2020. gada 9 mēneši no darba valsts probācijas dienestā jau ir aizgājuši 35 darbiņķi. Lūdzu, pagrindu man vēl uz vienu minūtu.
Jūs varat apvienot debašu laikus. Debašu laiku tiek
paldies.
Apvienoti.
Paldies. Dienesta ir par 100% dotēta valsts pārvaldes iestade, un tam nav iespēja cita veida rast finansējumu šī jautājuma risināšanai. Atlīdzības palielināšanas jautājums ir ļoti svarīgs, tādēļ, lai preventīvi veidotu konstruktīvu dialogu ar Latvijas probācijas ar darbinieku arotbiedrību, ņemot vērā tas definētais prioritēs kontekstā ar valsts probācijas dienesta kopējiem attīstības virzienam un soda izpildes aktualizēta tendence. Un šis arī valstos indeksācija algā ir paredzēta uz valsts pašvaldības institūtu amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu. Lūdzu, atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Slēdz komisijas vārdā.
61. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 61. deputātu Klemencio priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 59 atturs viens priekšlikums nav atbalstīt.
Sešdesmit otrais ir ministra kabineta priekšlikums, kurš paredz to, ka ministra kabinetā 2020. gada 14. jūnijā atbalstīja ministra kabineta rīkojumu projektā par 1991. gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu plānu, ieplānoto pasākumu izpildu, paredzot, ka tiek pārdalīts finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu, dotācijas reliģiskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem. Budžeta komisijā šīs priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Deputāts Sevijas Papuls priekšlikums, kurš paredz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīt līdzekļus uz dotāciju reliģiskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem. Faktiski tādā veidā atbalstot sakrālo mantojumu.
Sākam debatas. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Paldies, priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Nu, īstenībā jau es ļoti ceru, ka šo priekšlikumu Saeimas deputāti atbalstīs. jo budžeta papildinājums nonāk vienas partijas vadoņa vadītajā ministrijā, kura acīm redzot nav pamanījusi, ka pirms dažiem gadiem ir pieņemts jauns likums par sakrālo mantojumu, bet šī likuma izpilde ir nepieciešams finansējums. Papildus finansējums, lai varētu pēc iespējas tām sakrālajām celtnēm, kam nepieciešams ir papildus vai kāds cits atbalsts, to arī sniegt. Es šobrīd tiešām sagaidītu, kaut gan pirms dažām minūtēm skatījos, tieslietu ministrs, protams, nepiedalās sarunā, bet varbūt, ka kāds no kultūras ministrijas tai pašā laikā vai arī kāds no attiecīgās intelektuāļu grupas var paskaidrot, vai šie papildus finansējumi līdzekļi tiks atrasti, kur tie tiks atrasti, un vai sakrālais mantojums un tieslietu ministrija nodrošinās jaunā likuma izpildi, jo šo likumu Satversmes tiesas lēmums par finanšu apjomu norāda likumos neskars, tātad to nepārskatīs. Paldies, parlamentārais sekretārs no kultūras ministrijas ir pieteicies, un es ceru uz pozitīvu atbildi. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Paldies, Vonda, kungam par ļoti labu ziņojumu. Šoreiz tiešām arī bija skaidrā priekšlikuma jēga. Un es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo patiešām 17. Gadā tika pieņemts sakrālā mantojuma saglabāšanas un finansēšanas likums. Un anotācijā arī tika minēts, ka vēsturiskā mantojuma saglabāšanai katru gadu saglabāšanai nekādam milzu uzrāvienam nepieciešamais finansējums ir ap 4 miljoniem eiro. Un iepriekšējā valdība arī katru gadu mēģināja, nu, ne pilnu šo finansējumu, bet vismaz daļēju un tad nopietnu finansējumu ieplānot ar laipnu kultūras ministrijas un tieslietu ministrijas abu ministru atbalstu. Nu, statistika, es domāju, ka jūs arī deputāti esat saņēmuši, tāpēc, ka daļa arī lasījuši vēstuli, kur nosūtīja visiem deputātiem metropolīts un arhibīskapi. Pagājušajā gadā tika pieteikti programmai 104 projekti ar kopējo finansējumu 4,5 miljonu eiro. Tas ir tas pieprasījums, kas ir nepieciešams. Mēs piedāvājam vismaz daļēju finansējumu daudz maz pieklājīgu arī nākamgad nodrošināt. Zinu, ka valdība ir atbalstījusi pusmiljonu eiro, bet tā summa ir ārkārtīgi maza, un viss cieņa Kazanauska kungam, kurš arī tad savu individuālā deputāta priekšlikumu atkal ir iesniedz priekšlikumu par konkrētām baznīcām. Es uzskatu, ka tā nav pareiza pieeja, ka ir jābūt finansējumam pieejamam šajā programmā, lai visas baznīcas var uz vienādiem spēles noteikumiem piedalīties konkursā un pretendēt uz šo finansējumu. Atkal, ja atgriezties pie principa, ka baznīcas tiek atbalstītas no deputātu kvotām, nav laba prakse. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu vai nākamo, kas arī paredz 2 miljonu eiro finansējumu piešķirt šajai programmai. Tas būtu, nu, manuprāt, labs atbalsts.
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Labdien, ļoti žēl, jau bija vienā no iepriekšējiem likuma projektiem neatbalstīt pazemināto PVN grāmatā. Tas pēc finanšu ministrijas aprēķiniem prasīt 1 miljonu no valsts budžeta. Šajā gadījumā tie ir 2 miljoni sakrālā mantojuma atbalstam. Nu, diemžēl šādu summu budžetā mēs nevaram atļauties, bet budžeta likumprojektā 102. Priekšlikumā ministra kabinets virza 510 tūkstošus sakrālajam mantojumam tieši Latvijas reģionos, un kā Reizniecas kundze teica, šo summu sadalīs konkursa kārtībā, tas nebūs paredzēts konkrētām baznīcām, līdz ar to aicinu budžeta likumā atbalstīt šos 510 tūkstošus, bet šos 2 miljonus neatbalstīt.
Vārds deputātei Reginai Ločmalai.
Jā, ar izbrīnu tikko uzzināju no kultūras ministrijas parlamentāra sekretāra, ka mums pat baznīcām būs konkurss par finansēm. Manuprāt, ir jāatbalsta šis priekšlikums jau tādēļ, ka tieši dievnamos cilvēki pašlaik grūtajos laikos varētu atrast atbildes uz tiem jautājumiem, kuriem viņiem rodas. Vēlreiz pārliecināties, ka eksistē tas svērtības, kuras atbalsta viņi vēselē. Tās vērtības, kuras diemžēl nekadīgi netiek atbalstītas no patreizējās valdības puses, un tie reiz vēlētos informēt visus deputātus, ka ir savākti 35 opozīcijas un pārstāvju deputātu un neatkarīgu deputātu ārkārtas saimas sēdes sasaukšanai par to, lai iesaldētu ministru un ministriju parlamentāru sekretāru algas. Tas būtu godīgi, kā arī godīgi būtu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, 4 miljonu vietā pusmiljons. 500 tūkstoši, ko minēja tikko Jansona kungs. Manuprāt, tā pieeja nav pareiza. Ja līdz šim arī baznīcas varēja skatīties, budžetā bija programma, kurā katru gadu, kurai stabili tika novirzīts finansējums, un varēja arī ar kaut ko rēķināties par to, lai šie te, nu šis sakrālais mantojums, lai kaut kādā veidā tiktu glābts, lai kaut kādā veidā tiktu atjaunots, saremontēts. Tā vietā šobrīd 500 tūkstoši. Un arī ļoti interesanta tā piebilde no Jansona kunga bija, paldies jums, Jansona kungs, pirmkārt, piedalīties debatēs. Otrs, kur tam ņemt naudu? Manuprāt, jūs esat viens no retiem, kas iezīmē vispār tādu jautājumu, kur tam ņemt naudu. Un kur tam ņemt naudu, manuprāt, mēs kā opozīcija jau nevienā vienā vietā esam norādījuši visdažādākos avotus, kur tam ņemt naudu, un tas būtu neviens 1 miljons eiro, ko mēs varētu papildus rast budžetā. Nu, piemēram, sakrālais mantojums solidaritātes likuma grozījumi, kas ir nobalsoti jau iepriekš. Tur, es domāju, būtu pietiekoši daudz, lai arī baznīcām pietiktu naudu. Ja jautājums, kur vēl var ņemt naudu, mēs tā varētu iet cauri visiem budžeta likumprojektiem, kas šeit sabalsoti, un apskatītos, kurā vietā vēl varētu ņemt naudu, un kā jau Regīna Ločmals kundze minēja, tūlīt, ja viss ir tā, kā visi saka, tad mēs varētu parlamentāriem sekretāriem iesaldēt algas, nu taču naudas iesaldējumu mēs varētu novirzīt sakrālajam mantojumam. Paldies.
Vārds deputātei Ivijai Papulē otro reizi.
Paldies, priekšsēdētājs kundze un cienījamie kolēģi. Nu, faktiski diskusijas rāda un debatas rāda, ka šis ir priekšlikums, un tas skar visas konfesijas, neatkarīgi no tautības, neatkarīgi no valodas, neatkarīgi no partijiskās piedarības, ka šis priekšlikums būtu vismaz no koalīcijas puses pelnījis tādu solīti pretīm tam, kas vienmēr izskan tā skaitā ministra prezidenta runā, ka nav pozīcijas un opozīcijas. Tad šim priekšlikumam darētu blakus uzrakstīt daļēji atbalstīts un iekļauts 102. Priekšlikumā. Saprotams, ka summas atšķiras, bet tas rādītu, ka pozīcijai kristīgās vērtības, neatkarīgi no tā, kurai konfesijai piederam, ir svarīgas, un arī cilvēku cieņa ir svarīga, un nebūt tik augstprātīgiem kā, un tik elementāri noraidīt pilnīgi visu, kas nāk no citiem, tikai no savu, tikai ne no savu kvotu devējiem. Vēlreiz aicinu izvērtēt un atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Debats vēl nebija slēgtas. Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Šobrīd Papuls kundze tiek atbalstīts viss, kam ir ministru kabinetā atbalsts, bet viss, kam ir viss, ko ir iesniedzis ministru kabinets un šādus te opozīcijas priekšlikumus, diemžēl, netur kritiku, visi tie stāsti, kad opozīcijā kāds ieklausīsies. Šobrīd opozīcija savā ziņā ir piespiedusi politiķus iesaldēt deputātu ministru algu pieaugumu, ko es arī aicinu novirzīt baznīcām, daļēji atbalstot Evijas Papules priekšlikumu, ja ne pilnībā atbalstīt. Paldies.
Deputāts Slēdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos minēt, ka 63. Priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par 63. Deputātas Papules iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Par 32 pret 55 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Sešdesmit ceturtais priekšlikums ir deputāta Danas Reizniecas Ozols, Gundara Daudzes, Mārku Činski, Janīnas Jelīnskas, Viktora Valaiņa un Jāņa Duklava priekšlikums arī par sakrālo mantojumu, arī par 2 miljoniem, tikai atšķirībā no iepriekšējā priekšlikuma, kur līdzekļus bija plānots ņemt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Šeit līdzekļi tiek meklēti jeb rasti no akcijas nodokļa. Arī šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Jā, kolēģi, mēs bijām sagatavojuši priekšlikums akcijas nodokļa likumā, kam bija diezgan garantēta plānota pozitīva fiskāla ietekme, nākamā gadā jau 8 miljonu eiro, jūs neesat tos atbalstījuši, jūs esat citu variantu nobalsojuši, par kuru arī pats finanšu ministrs Reira kungs ir nobežījies un apšauba to sasniedzamo rezultātu, bet es šī priekšlikuma kontekstā, kur atkal mēs jau arī no savas puses piedāvājam 2 miljonus eiro novirzīt sakrālā mantojumā uzturēšanai kārtībā, es gribu jums minēt to salīdzinājumu, ka līdzīgi ar baznīcām ir līdzīgi kā ar ceļiem. Ja tu neieguldi regulārā ceļu uzturēšanā, tad pēc tam ir daudz lielāka summa jāiegulda ceļu nopietnos remontos. Līdzīgi ar sakrālo mantojumu, kas ir kultūra vēsturisks celtnes, kas nav būvētas vakardien un aizvakar, kas ir desmitiem gadu simtiem vecas būvis, to uzturēšanai ir nepieciešama līdzekļi. Un jo mēs vairāk atliekam ieguldījumu sakrālā mantojuma uzturēšanā un sakārtošanā, jo lielāku naudu tas prasīs kādā brīdī, lai šīs kultūra vēsturiskās ēkas mēģinātu glābt. Es priecājos un novērtēju, ka kultūras ministrija ir panākusi rezultātu un vismaz nelielu daļu finansējumu nodrošinājusi, tomēr 500 000 šim mērķim ir pārāk maza summa. Nevēl, ka 17. gadā speciāls likums tika izstrādāts, lai katru gadu motivētu arī valdību un Saeimu paredzēt šim mērķim finansējumu kā mērķu dotāciju konkrētai programmai, nevis atsevišķiem objektiem, jo katru gadu mēs redzējām Saeimā deputāti piedāvāja deputātu kvotas attiecībā uz baznīcas sakārtošanu. Vajadzība ir, tikai formai ir jābūt korektai.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, būsim arī objektīvi. Cik baznīcas mēs par šo naudu, kas šobrīd ir ieplānota, varēsim sakārtot vai daļēji sakārtot. Man ir tāda sajūta, ka tas varētu būt kādas divas, trīs baznīcas, un vai tiešām tikai šīs ir tās baznīcas, kuras, lai vai kāds būtu konkurss, negribas jau neko baigi paredzēt, bet sajūta tāda ir, ka tās varētu būt maksimums trīs baznīcas. Pie šādiem apstākļiem mēs taču visi labi apzināmies, ka tās nav tikai trīs baznīcas, kuras valsts ir jāskārto. Un šī te stabilitāte, kas bija šajos gados, kad tomēr tā bija daudz lielāka summa, kas tika novirzīta, šobrīd īsti jau nav arī pamatojums, kāpēc šīs te investīcija apjoms tiek samazināts. Tik daudz tiek runāts vismaz no finanšu ministra un no citiem, kad ir šobrīd jāguld nauda investīcijās, būvniecībā tiek guldīta nauda, kāpēc tieši sakrālais mantojums ir ieguvis tik būtisku samazinājumu. Par to šajā debašu kontekstā ir maz runāts un piekritīsie kolēģi. Samazinājums ir aptuveni 4 reizes. Un tas ir būtisks samazinājums, tāpēc gribētu arī redzēt to un dzirdēt šo paskaidrojumu, kas mainījies politikas pieeja. Mums taču ir vairāk kā 3 baznīcas, kuras nākamgad vajadzētu sakārtot. Paldies.
Vārds deputātei Ivijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Nu, Balaiņa kungs jau sāk uzdot jautājumus, un jautājumi ir pašā laikā. Mēs zinām, ka Covid situācijā un arī ierobežojumu ievērošanas dēļ sakrālajām celtnēm, un mēs neslēpjam, ka runājam tieši par baznīcām un dievnamiem, samazināsies ziedojuma apjoms. Gan cilvēku maksāt spējas dēļ, gan arī tas, ka nevar iet uz baznīcu. Un skaidrs, ka dievnamiem nebūs iespējas pašām arī parūpēties par kādiem uzlabojumiem, par celtniecības vai, nu, arī sīkiem labojumiem ēkās vai kā citādi. Un šajā brīdī, ja mēs paskatāmies, kas cilvēkiem grūtajās situācijās ir nepieciešams arī šāda veida garīgais atbalsts. Dzirdot to, ka nepilns, ja pusmiljons tiks sadalīts konkursa kārtībā, no vienas puses liekas, jā, kāds rakstīs nosacījumus, un tad viņi stāvēs pārējie rindā un sacīkstēsies par to. Bet es gribētu piekrist tiem kolēģiem, kas teica, ka tas nav pārāk godīgi attiecībā pret cilvēkiem, kas tic. Droši vien, ka prioritātēm, un mēs labprāt dzirdētu, vai es labprāt dzirdētu, nu, ja Jansons kungs iesāk runāt, dzirdētu iespējamās, nu, tādas zināmas ieskicējumas, kādi varētu būt kritēriji vai kādas varētu būt prioritātes, vai tie būs, nu, tādi mazāki darbiņi, vai tā būs Latgale, vai tā būs katoļticība, kas šobrīd saņem lielu atbalstu, zināmā mērā, kvotu sadalījumā. Kādi būs šie nosacījumi, lai arī cilvēkiem, kas jautā, ne tikai tiem, kas rakstīja vēstuli, bet kas jautā, uzdod jautājumus, varētu arī atbildēt, ka jums ir cerība, bet tieši otrādi gaidiet nākamo gadu, tad droši vien deputātu kvotas būs vēl lielākas, jo būs priekšvēlēšana gads. Nu, es būtu pateicīga arī par objektīvu informāciju, ne tikai kritizējot, bet lai arī cilvēkiem var atbildēt. Paldies.
Vārds deputātam Rēvim Dzinteram.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es gribētu mazliet papildināt Jansona kungu, kad Jansona kungs minēja, ka budžeta otrajā lasījumā ir izdevies vienoties par papildus finansējumu šiem 510 tūkstošiem sakarālā mantojuma programmai, bet bāzē jau šobrīd bija paredzēti 500 tūkstoši, kā rezultātā tas kopējā summa ir pat lielāka nekā tas bija šogad un nekā tas bija pagājušajā gadā. Tātad šī summa ir lielāka par miljonu un nebūs taisnība par diviem, trīs atbalstītiem projektiem, kā šeit izskanēja. Mēs precizēsim un varēsim kolēģis informēt varbūt absolūti precīzi, bet šobrīd es no atmiņas teikšu, ka tie bija 11 vai pat vairāk 10 projekti pārsvarā ar nelielām summām Latvijas reģionos. Šogad Jēkab katedrālē gan lielākā summa tika novirzīta. Bet jebkurā gadījumā nekas netiek plānot šajā kārtībā, neko netiek plānot šajā kārtībā mainīt, un šī kārtība, kad tiek lemts kopā ar konfesiju pārstāvjiem un neiejaucoties politiķiem un neiejaucoties kultūras ministrijai par to, kuriem nu, šam sakrālajām celtnēm ir nepieciešams lielāks atbalsts. Tā sistēma tāda ir bijusi, tā ir absolūti pareiza sistēma, un tā sistēma arī nemainīsies, un tā arī paliks. Un man prieks, protams, ir klausīties no Valaiņa kunga un Reizniecas kundzes bijušās finanšu ministrs par nu, kaismīgu runu par atbalstu. Es atceros, ka tajā brīdī, kad viņi bija ministri, tad šādas runas nebija. Tad faktiski mēs nācām ar tiem pašiem argumentiem un tos līdzekļus, kas bija šajos gados. Es gribētu teikt, izcīnījām diezgan grūtās politiskās sarunās jums. Paldies.
Vārds deputātam Rītoram Jansonam.
Tad precizēju kopā ar budžeta bāzi, un šo otro lasījumu, ko mēs piedāvājam budžetam, tas ir 1 miljons, tad 10 000 eiro. Un objekti ir 23 objekti Latvijas reģionos, kuriem ir vitāla nepieciešamība pēc rekonstrukcijas. Taču tas tiešām būs konkursa kārtībā, un konkursa kā viens no tādiem kritērijiem varētu būt tieši projekta gatavība. Vai jau pašvaldība tur ir ieguldījusi vai ieguldījusi draudze, cik ir izstrādāts projekts, lai katrā gadījumā šo celtni varētu savest pēc iespējams kvalitatīvākā kārtībā.
Vārds deputātei Janīnai Jelinskai.
Vēlreiz labvakar, cienījamie kolēģi. Pēc kolēģa Jansona teiktā, tad sakrālē mantojuma objektiem to saglabāšanai būs 1 miljons. Šis priekšlikums 64. Tomēr aicina nobalsot par 2 miljoniem. Pašas draudzes, arī mūsu pusē, pašas draudzes ļoti intensīvi strādā pie savu dievnamu saglabāšanas, pirmkārt vāc ziedojumus, otrkārt arī organizē dažādus labdarības koncertus, lai savāktu līdzekļus, arī aicina dažādus cilvēkus, kuriem ir saknes no konkrētiem pagastiem, kurie krustīti konkrētos dievnamos un tā tālāk. Un, protams, kā lielu artavu ieliek arī pašvaldības. Jā, arī no sakrālā mantojuma šīs programmas ir kāds dievnams atbalstīts, tad arī pašvaldība palīdz arī ar savu artavu. Un tāpēc, un praktiski vissvarīgākais, kas pašlaik dievnamiem, tie ir jumti. Un tie nav mazie projekti, jo jumts prasa arī pietiekoši lielus līdzekļus, jo baznīcas kā celtnes ir ļoti augstas, un tas, protams, bez dažādiem celtņiem, kad vajadzīgs izpildīt šos darbus, nav iespējams veikt. Un konkrēti tad, kad Līksnas baznīcai vajadzēja gan torņus mainīt, gan arī šo jumta daļu mainīt, tad šīs izmaksas ir ļoti lielas, jo tas prasa arī specifisku darbu šī augstā jumta. Un tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un piešķirt šos 2 miljonus. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai otro reizi.
Vispirms vēlos atbildēt Dzintarkungam, nenoliedzot kultūras ministrijas ieguldījumu sakrālā mantojuma programmas izveidē. Jūs ļoti labi zināt, ka atbalsts tika sniegts regulāri, katru gadu ieplānojot finansējumu 2 miljonu apmērā, plus vēl papildu mērķdotācijas tika veltītas lielo dievnamu sakārtošanai un tā skaitā arī pāvesta vizītes organizēšanas pasākumiem. Es Valaini kungam arī vēlos oponēt, ka tiešām dievnamī nav valsts pasūtījuma paraugi, kur par lielu naudu maz ko izdara. Viņi tieši otrādi par maz naudu izdara ļoti daudz un patiešām visvērtīgākais ieguldījums ir šos līdzekļus novirzīt sakrālā mantojuma programmai, kur ir jau izstrādāta kārtība, manuprāt, ļoti godīga spēles noteikuma, kā šos dievnabas izvēles. Man būtu grūti iedomāties vēl labāku un atbalstošāku veidu, tāpēc mēs arī piedāvājam finansējumu novirzīt tieši sakrālā mantojuma programmai.
Debats slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos bilst, ka 64. Priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 64. Deputātu Reizniecis Ozolis, Daudzas, Kučinska, Jelīnskas, Valāņa, Dūkla viesnieto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 33 pret 54 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu ieslēdziet procedūras sadaļu. Godātie kolēģi deputāti Bētnere Legāla, Dombrovskis, Pieminovs, Šveco, Bonders, lūdzu izsludināt pārtraukumu Saeimas 2020. gada 23. novembra attālinātajā ārkārtas sēdē līdz šā gada 1. decembrim pulkstens 9:00. Par to mums ir jābalso. Varam balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai Saeimas 2020. gada 23. novembra attālinātajā ārkārtas sēdē izsludinātu pārtraukumu līdz šā gada 1. decembrim pulkstens 9:00. Lūdzu balsosim. par 90-1, atturas 0, lēmums pieņemts. Tātad tiek izsludināts pārtraukums līdz šā gada 1. Decembrim pulkstens 9:00 no rīta. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija notikusi. Paldies visiem šodien par darbu. Turpinam rīt 9:00.